Rēzekne, kopumā situācija šobrīd ir mierīga, iedzīvotāju vidū satraukumu, nu vismaz es neesmu novērojusi nedz piekdienu vakarā, nedz arī vakardienu vēl vairāk šodien. Šodien pie sēdienas dienas ir brīnišķīga saulaina diena un cilvēki ir mierīgi un satraukums, kā jau teicu, netiek novērots, rīt mierīgi ir dienas dzīve. Un vienīgais, ko es varētu pateikt vakardienas novēroju, ka Rēzeknes pašvaldības policijas darbinieki veica apsekošanu pilsētā esošajās privātmājās, tika aplūkoti šķūnīši un pie privātmājām esošās piebūves. Nu, iespējams, kā ar tādu mērķi, nu, ka noziedznieks varētu būt kaut kur tepat Rēzeknē noslēpies.